Ming bir hadis.
464 hadis.
Ar-ramyu hayru ma lahawtum bihi.
O'yinlaringiz ichida yaxshirog'i o'q yoy otishdir.
Demak, payg'ambarimiz alayhisalom riyoziyotni, ya'ni jismoniy mashq qilishni ham targ'ib qilganlar. O'q otishlikni ham boshqa hadislarida targ'ib qilganlarki, sizlar masalan lahu la'ib, ya'ni o'yin kulgi qilasizlar, bir bo'sh vaqtlarini o'tkazish uchun inson nima bilandir shug'ullanadi, mana shunday bo'sh vaqtlaringni o'tkazadigan o'yinlaringni ichida o'q otishlik bu juda yaxshi dedilar. Ya'ni u paytlarda kamondan o'q otilar edi, hozir masalan boshqa vositalar bilan ham buni qilish mumkin. Shuning uchun merganlik ham shariatda yaxshi hisoblanar ekan. Masalan, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ham juda mergan bo'lgan ekanlar. Tarjimai hollarida bu to'g'rida bir ajoyib hikoyalar ham bor. Umrlarida biror marta otgan o'qlari yo otgan toshlari nishonga tegmay qolmagan ekan Imom Buxoriyni. Shuning uchun ham bu kishini so'zlari, hadislari sahih hisoblanadiki, mana shu jismoniy yoki bo'lmasa riyoziy mashqlar ham insonga foydali ekan.
Ming bir hadis.